Tie sirds noziegumi, man šķiet, ir tā atbildības neuzņemšanās. Pirmām kārtām jau tas, kas ir šo māsu ģimenē ar vecākiem noticis un vecāku izvēles, un tad šīs konsekvences, kas veido to bērnu dzīvi, kad vīrieši pamet savus bērnus un neuzņemās atbildību. Vai, nu, varbūt tas egocentrisms arī šajā gadījumā katrai māsai savus. Jā, ka mums ir jācenšas izglītot un informēt un visādos veidos stāstīt par to, ka ir iespējams nu, tā kā izrauties no tā modeļa vai no tās programmas, kādā mēs esam ieprogrammēti, vai no sabiedrības, vai no skolas, no ģimenēm. Bet no otras puses atkal šie sirds noziegumi, ka viņas no bailēm, ka sāpēs, neļauj sev mīlēt. Viņas atsakās no mīlestības.